Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю радіослухачів, всіх, хто цієї пори слухає Радіо Марія. І я, Олександр Скрипченко, розпочинаю програму «Люди справи». Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему, тему допомоги іншим людям, тим, хто потребує підтримки, навіть доброго слова і не тільки. Як це можливо, як можна реалізовувати своє бажання допомоги іншим, нам розповість наша сьогоднішня гостя. Отже, а перед тим, як я презентую нашу гостю, я скажу, що сьогодні світ відзначає Міжнародний день літніх людей та Міжнародний день музики. Ось так. Як ви піклуєтеся про літніх людей, можете ставити запитання протягом нашого ефіру. Ну, проте приймати будемо ми вже через 15-20 хвилин. Що ж, друзі, номери телефонів нашого прямого ефіру 044-577-5645, 098-650-1860, 044-577-5645, 46-093-272-07-45. А гостею програми «Люди справи» ми вирішили сьогодні запросити учасницю всесвітнього руху «Молодь за мир» Ольгу Макар. Олю, вітаємо вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Бадьорий голос, настрій такий якраз, щоб допомагати іншим людям. Ну що ж, Олю, розкажіть, будь ласка, Всесвітній рух «Молодь за мир». Що це за рух і чим ви займаєтеся?
«Молодь за мир» – це частина спільноти Святого Егідія, яка виникла у 68-му році в Римі. Спільноту заснував хлопець, 18-літній Андреа Рікарді, який читав Євангеліє, думав, як можна бути християнином в тоді сучасному світі, в час, коли відбувалися різні революції, людям хотілося змінити світ. І він вирішив, що потрібно втілювати те, що написано в Євангелії, ну, на практиці. І зібрав друзів, вони почали їздити до найбідніших районів Риму, на околиці, і знайомитися з дуже бідними сім'ями, які жили в бараках, де це були мігранти з півдня, допомагати займатися з дітьми, допомагати вам, і також разом. Словом, все почалося з такої дуже конкретної, простої ініціативи невеликої групи однокласників, і виросло у всесвітній рух, який сьогодні є на всіх континентах, у 70 країнах світу, з 91-го року в Україні. І в кожному місті, в кожній країні ми стараємося бути поруч з тими людьми, які найбідніші, найбільш відкинуті суспільством, найбільш самотні.
Це рух «Молодь за мир», так?
Так. Так, так.
Тому що в нас час від часу зв'язок телефонний, він трішечки обривається, але то я буду вже там дозапитувати. Тобто ви наслідуєте добрий приклад Андреа Рікарді, і який він розпочав у 1968 році. І до сих пір молоді люди збираються в групи, об'єднуються для того, щоб допомагати іншим. От ви знаходитеся в Києві. Як ви допомагаєте людям? Хто ці люди? І давайте почнемо з того, хто ці люди, яким ви надаєте допомогу, підтримку?
У Києві ми відвідуємо будинки для літніх людей і уже багато років роздаємо їжу бездомним. Це якраз те, чим займаюся я. Ми збираємося в кожного тижня в один і той же час, готуємо їжу, готуємо там якісь бутерброди, гарячі вечері і так далі. І йдемо там на вокзал, на Поділ, на Дарницю, на якісь конкретні місця. У нас є місця зустрічі, і туди приходять бездомні, багато просто літніх, дуже бідних людей. Ми даємо їм цю їжу, це досить швидко відбувається, їсти можна, ну, роздати порції там за 5 хвилин, але потім іще в нас залишається 50 хвилин для спілкування, для того, щоб знайомитися з людьми, говорити, створювати якісь близькі стосунки, і так, також, знаючи людей особисто, ми можемо значно ближче вже їм допомогти.
Тобто ви не просто її годуєте, ви з ними фактично знайомитеся і розділяєте їхні якісь внутрішні переживання, наскільки я зрозумів. Навіщо це?
Самотність – найбільша проблема, скажімо так. Люди, в принципі, опиняються на вулиці дуже часто через самотність, через те, що у них немає якихось таких міцних зв'язків соціальних, багатьох друзів, які могли би їх підтримати, через те, що розпадаються сім'ї, родини. Дуже часто, діти виставляють на вулицю своїх батьків чи племінники. Часто чоловік і дружина розлучаються, і хтось опиняється на вулиці. І люди стають дуже самотніми. Їм поступово стає соромно, вони перестають спілкуватися з своїми знайомими. І інколи ми просто з ними знайомимося, запитуємо, як вас звати, і в людей з'являються сльози на обличчі, тому що вони кажуть, що мене ніхто не запитує, як мене звати. І тому ми побачили, що самотність – це така проблема номер один. І якщо ще знайти, де поїсти, можливо, знайти їжу, знайти роботу, якось десь підпрацювати, знайти одяг і так далі, то знайти друга і співрозмовника значно важче. Тому нам хочеться, щоб не просто вирішити якусь соціальну проблему, а щоб наше місто було більш людяним і щоб люди в цьому місті усі були більш радісними, більш щасливими.
Скільки людей до вас приходить на ось ці обіди, які ви влаштовуєте раз на тиждень, так?
Бездомних?
Так.
По-різному залежить. Приблизно від 100 до 300, залежить від дня і місця.
Угу. І вони вже знають, куди ви приїжджаєте, у вас стабільно є одні ті самі місця, куди вони приходять, і ви їх годуєте там, так, уже протягом декількох років?
Да, це дуже важливо, тому що, потрібно багато часу, щоб вони звикли до того, що ми будемо, тому що вони живуть без календаря, без нагадування, без смартфона, часто без годинника, і ти не можеш змінювати постійно місце зустрічі, наприклад, або увесь час шукати людей. Має бути щось стабільне. І потім дуже часто ось ця стабільність якраз і підтримує людей, що вони мають якісь орієнтири в своєму житті. Наприклад, ми робимо на Різдво 7 січня в Україні, 25 грудня майже у всьому світі, різдвяні обіди. Святкуємо Різдво з бездомними. Ми робимо такий красивий, орендуємо або знаходимо зал часто в європейських містах, це часто в церквах. І бездомні приходять, ми разом з ними сидимо за столами, є такий красивий обід, потім подарунки, все на найвищому рівні, так наче ми якихось міністрів приймаємо. І люди півроку запитують нас про цей різдвяний обід. Для них важливо мати якийсь орієнтир, знати, що вони мають на що чекати, до чого йти, на який день надіятися. І так протягом півроку вони весь час запитують, а буде Різдво, а буде різдвяний обід? Не просто, щоб отримати інформацію, а щоб мати якийсь орієнтир на майбутнє.
Тобто людям, яких життя перетворилося на сірі будні, інколи вони часто проводять свій день в біля сміттєвих баків, а ви робите їм свято, ви робите їм Різдво фактично. Скажіть, Оля, у вас сім'я є, так, чоловік, діти?
Так, є. У мене є чоловік, є двоє маленьких дітей.
А як чоловік дивиться на вашу діяльність, те, що ви допомагаєте безхатченкам, людям, які потребують і тратите свій час якийсь протягом тижня на підтримку саме цих людей?
Коли ми познайомилися, в університеті, я запросила його також прийти, і йому теж сподобалося, і з того часу вже багато, сьогодні 9 років, як ми разом. З того часу він теж постійно допомагає бездомним. Це абсолютно величезна частина його життя. Я можу сказати, що для нас обох це стало чимось, що рятує взагалі наші стосунки від буденності, від того, щоб якось не надоїсти один одному, щоб не втратити інтерес один до одного, тому що ну, це допомагає увесь час якось йти вперед, робити щось красиве разом, що має багато смислу для інших. Наприклад, коли ми планували наше вінчання, то абсолютно органічно для нас була розмова. Ну, ми ж запросимо когось з наших бездомних на вінчання. І ми запросили багатьох людей з вулиці, з якими дружили, і вони були на вінчанні нашому. Це було дуже красиво. Можна сказати, що вони зробили нам свято, тому що вони були дуже щирі, дуже радісні. Для них було надзвичайно цінно, що ми запросили їх на весілля. І тому ну, це щось, часто є така ідея, мені навіть одна бездомна казала, я кажу, от там я, значить, ми одружимося скоро, ура, ура. А вона так засмутилася і каже, це ти тепер більше не будеш до нас приходити? Типу, вийдеш заміж і все, треба сидіти вдома і варити борщі. Ну, на щастя, зараз вже ця ідея якби відходить в минуле. І навпаки, якісь спільні цінності, спільні речі, які ви можете робити разом для інших, це щось, що не заважає там сімейному щастю, а навпаки допомагає. І те саме я надіюся щодо дітей, що я хочу, щоб мої діти бачили приклад батьків, які допомагають іншим, які мають смисл в своєму житті, які мають те, у що вони вірять, і живуть відповідно до цього, не тільки якимись побутовими проблемами, там робота, дім.
Оля, це, ви знаєте, настільки яскравий приклад, багато людей просто в сучасному світі, вони просто потерпають із-за того, що їхні думки і інтереси розбігаються, розходяться. Через це навіть шлюби руйнуються і потім, ну, власне, і життя в людей часто. А ось цей приклад, він демонструє спільну мету і ціль. До речі, весілля у вас було велике, скільки осіб було на весіллі з Безхатченка?
А було дуже багато, більше та десь 130, і це все були наші близькі друзі. Це, ну, більшість цих людей, це були наші друзі якраз зі спільноти, з руху «Молодь за мир». І було класно, мені дуже сподобалося.
Та ще й коли ти розумієш, що люди, яких ти запросив, це люди, які давно-давно вже забули, що таке весілля, від слова веселитися. А тут, ви знаєте, що мені ще нагадує ось ця історія з вашим весіллям, на яке ви запросили безхатченків, людей бездомних, яких ви годуєте. І це мені нагадало одну таку цікаву історію, яку я прочитав, та й багато наших радіослухачів також, мабуть, згадали історію із з однієї великої книги, з Біблії, де Господь наводить приклад, що запросив на весілля своє вибраних, ті не прийшли, тоді він сказав, ходіть на вулиці і запросіть тих, хто там є, мабуть, і прохожих, і безхатченків. Ви якісь відношення маєте до цієї історії, яка в Біблії? Ви читаєте Святе Письмо, я так розумію?
Да, стараюся читати кожного дня, але взагалі, ви знаєте, ось коли ти починаєш, присвячуєш хоча б малесенький кусочок свого життя якимось людям, бідним, бідні – це євангельське слово, да?
Так.
Хай це будуть бездомні, не знаю, якісь бідні люди, ну, словом, хтось, хто, кому ви нічого не винні, і ви безкорисливо це робите, тоді ви, коли відкриваєте Євангеліє і починаєте його читати, читаєте зовсім по-іншому, бо відразу впізнаєте безліч ситуацій зі свого життя, описаних там. Тобто, вони вже не звучать якось абстрактно, це був для мене теж момент, ну, як я, як сказати, пережила якусь свою зустріч з Ісусом, це те, що я зрозуміла, читаючи Євангеліє, що, о Боже, це про моє життя. Все те, що я тут читаю, я це все переживаю на практиці, типу цієї притчі, про яку ми говоримо.
Скажіть, от у мене вже на моєму аркуші паперу навіщо і знак питання обведений двічі був, але мені здається, просто ви вже відповіли на це запитання. Все ж таки, навіщо ви це робите?
Ну, складно.
Ну,
як вам сказати?
Нічого, своїми словами.
Це радісно. Скажімо так, якщо б я знайшла щось краще і цікавіше, і щось, що мені би приносило більше радості, то, можливо, я би займалася чимось іншим. Але поки що не знайшла нічого більш радісного. Тобто, коли я перший раз прийшла на роздачу їжі бездомним, це було абсолютно випадково. Просто мене запросила подруга, я так не хотіла її відмовити. Думаю, один раз піду. Мене дуже вразило все, що я побачила, що бідних людей дуже багато, що вони дуже голодні, і що вони були дуже привітні, просили мене приходити ще. І поступово ці люди отримали, перестали бути для мене такою безликою масою. В кожного з'явилося ім'я, якась історія, характер. Ти знайомишся з людьми, вони вже перестають бути для тебе просто бездомними. Стають як твої друзі, знайомі, родичі. Хтось ближчий, хтось дальший, хтось тебе напрягає, хтось тобі дуже подобається, імпонує і так далі. Але, в принципі, все одно це постійна якась боротьба, тому що завжди є така спокуса замкнутися в собі. Але, те, що я бачу, це що, хоча здається, що ми ніби щось даємо, насправді ми отримуємо значно більше, отримуємо якусь глибоку радість, не знаю, щось красиве.
Емоції. Ви реалізовуєте свій потенціал, допомагаєте іншим людям, і це прекрасно. Та ще й бачите, коли вони усміхаються, коли вони щасливі, і ви задовольняєте їхній апетит, як мінімум. Оля, я мушу зараз наголосити нашим радіослухачам, що прийшов час телефонних дзвінків, які вони можуть поставити. Друзі, телефонуйте 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Маєте можливість поставити запитання нашій гості, учасниця Всесвітнього руху «Молодь за мир» Ольга Макар. І зі спільноти Святого Егідія. Правильно сказав?
Все правильно,
все вірно.
Чекаю.
Ольга, дивіться, запитання зразу ж. Скажіть, чи є от люди без хатчинки, з якими ви працюєте, яких ви годуєте, історії життя, яких ви знаєте, досліджуєте, зустрічаєтеся з ними? Чи є люди без хатчинки завдяки які завдяки вашій допомозі змінили своє життя докорінно, і їхня доля пішла, от як то кажуть, уверх?
Є багато таких людей. Наприклад, є ті, кого нам вдалося поселити в різні хостели, квартири, і ці люди перестали бути бездомними, зараз працюють, чудово виглядають, все в них добре, і вулиця – це просто якийсь далекий спогад. Є люди, яким ми допомогли відновити стосунки з сім'єю, є ті, хто кому, не знаю, допомогли повернутися додому, там, кудись в інші області, або навіть в інші країни, типу Росії, Молдови. Але дуже часто, на жаль, на вулиці опиняються люди, які вже в такому стані, що дуже важко змінити їхнє життя, не тому, що там вони не хочуть, а тому, що вони дуже сильно хворі, наприклад, і часто те, що залишається, це просто якби супроводжувати їх, якось підтримувати, що мені теж здається важливим. І ще що важливо, що часто ми зустрічаємо молодих людей, наприклад, які діти-сироти, випускники інтернатів, вони закінчують ці інтернати 18-20 років, вони не знають, що робити зі своїм життям взагалі, в них немає де жити, і вони часто опиняються на вокзалі. Дуже часто ми їм допомагаємо ніби як не сильно там, наприклад, не знаю, але вони можуть якось відштовхнутися і теж не стати бездомними, а знайти роботу.
Ви допомагаєте їм знайти своє життя, визначитися і вибрати курс. Скажіть, Оля, а чи багато серед безхатченків у Києві людей похилого віку, саме літнього віку, чоловіків та жінок, які виявились на вулиці?
Дуже багато. Я думаю, що основна група – це чоловіки десь 45-50 років, але людей літніх теж дуже багато. Багато літніх людей, які живуть в таких умовах, що формально в них наче як є дах над головою, але вони не мають там ніяких комунікацій і так далі. І можна сказати, що не мають навіть, можна назвати їх теж бездомними певною мірою. Uh-huh. Але багато жертв квартирних аферистів. Це якраз люди на старості, на пенсії, які залишаються самотні, їх обдурюють. Це дуже поширено і постійно, часто з'являються в пресі новини про те, що там викрили якусь групу квартирних аферистів і так далі. Це, на жаль, реалії нашого життя.
Що а як ці, як багато. Що розповідають ось ці жертви квартирних аферистів? Що вони розповідають? Як вони були обмануті ними?
Зазвичай їм пропонують підписати якісь документи. Є різні способи. Наприклад, пропонують пожиттєвий догляд, якщо після смерті ви заповідаєте свою квартиру. Як тільки ви підписуєте ці документи, на вас чинять такий тиск, що ви розумієте, що вам якби небезпечно перебувати в себе вдома, і людина просто, щоб врятувати своє життя, тікає з дому, тому що їй погрожують і так далі. Або система, з тим, що якщо людина п'є, наприклад, то це простіше простого, що коли вона п'яна, їй підсовують якісь документи, підписати, що вона там щось комусь дарує, заповідає, отак от. Але бувають навіть просто випадки, коли люди були відсутні вдома. У нас є зараз один такий чоловік, якого ми поселили в хостел, вже рік він не на вулиці, він веде суд. Це, в принципі, на його користь, але невідомо, коли закінчиться. То, наскільки я пам'ятаю, навіть не зрозуміло до кінця, він приїхав, його десь не було в Києві, він приїхав, його квартира зламана, і там вже якісь інші люди його вигнали і так далі.
Ось такі історії навіть бувають. І просто коли почуєш таке, то зразу ж хочеться сказати, друзі, радіослухачі, всі, хто чує зараз, особливо наші літні слухачі і слухачки, будьте уважними, будьте обережними і не підписуйте ніяких документів від сумнівних людей або тих, хто, власне, пропонує вам. Перевірте краще декілька разів. Ольга Макар з нами в ефірі, учасниця Всесвітнього руху «Молодь за мир», піклується безхатченками у місті Києві. До речі, Оля, скажіть, в яких містах іще працює ваша допомога, де можуть люди безхатченки отримати їжу, можливо, навіть переночувати в хостелі?
Це Львів, Івано-Франківськ і трішки є деякі ініціативи в Харкові.
Угу. Ви розпочинаєте фактично, так, мабуть, в Харкові?
В Харкові так. Поки що так. Тобто в нас немає, якогось плану захоплення України, але є люди, з якими ми десь знайомимося, зустрічаємося з інших міст, які кажуть, нам подобається те, що ви робите, ми хочемо робити щось схоже. І тоді вони починають, ми їх якось підтримуємо, можливо, хтось з ваших слухачів там з якоїсь Вінниці чи Чернігова теж захоче робити щось схоже, то тоді треба нам писати, дзвонити, і ми завжди раді. Ми мріємо, щоб «Молодь за мир» була у всіх містах України.
Можна знайти посилання «Молодь за мир» в інтернеті, або ж зайти на сайт, або ж на Facebook сторінку. У нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Алло.
Так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
У мене таке до вас прохання. От у нас ситуація в місті Хмельницьку. Як поступати в такому разі? У нас є міський територіальний центр, який обслуговує одиноких і інвалідів. Є депутат цього центру Ковальчук Ірина Іванівна і причетні до неї працівники. Вони просто-напросто так роблять, аби щоб люди, якщо не хочуть віддавати їм квартири нахально, то Тому беруть, мене, наприклад, обікрали і підпалили, так шукали документи. Другу людину вибили, була в лікарні хвора, вибили документи, двері вкрали документи. Працюють з психіатрами, роблять навіть через суди людей неадекватними. Мене їм не вдалося зробити. Як поступати в такому випадку, як це роблять соціальна служба, депутат міської ради?
Дякую вам. Дякую за запитання. Я хочу нагадати, що Оля Макар, вона є учасницею всесвітнього руху «Молодь за мир», які допомагають безхатченкам, годують. А що, власне, чи є у вас такі випадки подібні, де ви допомагали і як?
Ну, складно сказати, звичайно, що можна робити. Є, я знаю, що в Києві є державні адвокати безкоштовні, які займаються такими справами і досить успішно. Але з того, що ми бачимо в Києві, що якщо йдеться про якісь афери, то це настільки сильна мережа, що дуже важко боротися за якусь справедливість. Да.
Угу.
Тому... Ну, конкретно про Хмельницький нічого сказати не можу, не знаю.
Угу. Ну, ось
але,
так.
Звичайно, угу, що треба пробувати, намагатися щось відсудити і так далі. Інколи деяким людям це вдається. От у нас є, наприклад, один чоловік бездомний, в якого відібрали аферисти квартиру. Він 2 роки жив на вулиці, судився і повернув квартиру свою, і зараз живе вже в себе вдома. Тобто, в принципі, це можливо.
Угу. Ну, ось є позитивні, добрі історії. І, мабуть, дуже приємно помічати, коли людина була от фактично на вулиці, а тут вона квітне, пахне і живе. І зичу усім безхатченкам, бездомним знайти свої дім і своє місце під сонцем. Оля, надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. І ще декілька запитань у мене є. Ви, ну, я зайшов на... В інтернеті на сторінку спільноти Святого Егідія відвідуєте літніх людей у пансіонатах. В чому саме найбільша потреба цих людей у пансіонатах?
Найбільша потреба в співрозмовниках, тому що це люди, які цілодобово в одній кімнаті. Дуже часто вони не можуть вийти навіть на вулицю. І вони опинилися в цьому будинку, тому що через самотність в основному. І вони не мають з ким поговорити, і не мають на кого чекати. Це дуже сильна самотність там. Тобто ми, звичайно, приносимо там щось поїсти, не знаю, купуємо памперси, там ще якусь допомогу. Але це все другорядне порівняно з тим, що просто прийти поговорити. На жаль, під час карантину це неможливо стало. І будинки престарілих закриті досі, дуже строго, туди нікого не пускають. Ну, ми всіляко стараємося підтримувати спілкування, писати листи, листівки, дзвонити і так далі. Проводили концерти через паркан, так, ну, на вулиці. І цю суботу теж хочемо зробити концерт, наче дозволяють нам.
А де це, в Києві? Ну, ви можете проанонсувати вашу подію?
Це в Києві біля метро Лісова. Там є така вулиця Кубанської України, і там є пансіонат для ветеранів праці, називається. Uh-huh. І ось там вранці ми хочемо зробити такий на свіжому повітрі з дотриманням всіх можливих правил концерт. Тому що люди, ну, які живуть в цих пансіонатах, на півроку замкнені там, це дуже важко для них.
Угу. А скажіть, а від цих людей діти їх туди перемістили, чи просто діти навіть кинули своїх батьків? Як вони потрапляють в пансіонат?
Ну, це дуже різні історії. Дуже часто це люди, які мають дітей.
Угу.
От. Тут різні аспекти є. Перше, це те, що в принципі не вважається, що будинок для літніх – це щось погане. Тобто, ну, ще раніше особливо, це було ніби щось престижне. Туди нелегко потрапити насправді, і це дорого коштує. І багато хто вірить, що старшим людям, батькам їхнім, наприклад, там буде легше і краще, що про людину там подбають, наприклад. Тобто не те, що там діти всі такі злі. Просто дуже часто їм справді здається, що це вихід. От, і люди часто вірять в якісь такі стереотипні картинки про будинок престарілих, але, на жаль, з того, що ми бачимо, і коронавірус це дуже яскраво підсвітив, що ну, ці будинки для літніх, це такий пережиток. Треба їх треба позбутися так, як ми позбуваємося інтернатів для дітей. Тобто всі знають, що дитина має бути в сім'ї. Те саме для літньої людини. Інтернат не є вирішенням.
Вау, дуже приємно, Оля, з вами мати бесіду. Ще одне запитання до вас. Ви допомагаєте ромським сім'ям в Україні і в Києві. В чому там проблеми саме? Ми в Києві переважно чуємо, що там роми там на вокзалі займаються там грабунками, наприклад, так, або стихійне якесь розташування і так далі. Такі ж проблеми є і на залізничних станціях інших міст України. Ось, як ви допомагаєте їм і в чому саме проблема ромів наразі є? Що ви бачите?
Ми з ними познайомилися, коли побачили дітей, які шукали щось на смітниках. І ми побачили, що в Києві були такі стихійні поселення на сміттєзвалищах, де було жило десь 200 ромів з Закарпаття. З них треба розуміти, що з 200 більше ніж половина – це діти. І де вони шукали метал і якийсь картон, те, що можна здавати за гроші. Ми що побачили? Що це абсолютно якісь, як сказати, люди не інтегровані, надзвичайно бідні. Я така приміточка, що ті, які займаються якимись серйозними крадіжками, не живуть в лісі, в палатках, серед сміття. Ті, яких ми побачили, були абсолютно бідні, і це діти. І ніхто з них не ходить в школу. Якщо вони ходять в школу, це не має взагалі ніякого ефекту на них. Вони не вміють читати, писати, вони нічого не знають. Тобто ми вчили їх, як користуватися унітазом. Не знаю, вони там на різних наших ініціативах перший раз купалися в ванні, і це просто для них був шок бачити, як вода витікає з ванної і кудись зникає, і так далі. Тобто це такі діти, які живуть настільки бідно, що просто не вкладається в голові, і вони ще ні в чому не винні, скажімо так. Вони ще дуже маленькі, але те, що прикро, це те, що їхнє життя вже наперед визначене, що ось вони, там, дівчатка в 14-15 років вийде заміж, в 16 народять, і так далі й буде. І вони не мають шансу якось вирватися з цієї бідності, з цього такого кола замкненого.
А скажіть, а от як ви їм допомагаєте хоч трошки відчути цивілізації, чи ви з ними теж ведете бесіди, ви наставляєте їх в цілому ж докорінно?
Зараз, дивіться, всіх їх з Києва вигнали. Були різні напади різних таких ультраправих груп
так.
на них, тому вони всі зараз на Закарпатті. Поки вони були в Києві, ми проводили заняття для них, де ми вчили їх всьому підряд читати, писати, мити руки і так далі. І також на ці заняття ми запрошували звичайних дітей, не ромських, щоб вони вчилися якось взаємодіяти один з одним. І проводили теж літні канікули такі з цими дітьми, коли ми на кілька днів їздили за містом. Зараз ми їздимо на Закарпаття час від часу.
І ви продовжуєте з ними займатися?
Ми підтримуємо зв'язок. Кожен тиждень зідзвонюємося по телефону і так далі. Багато наших дітей вже підросли, вже в деяких є свої діти. Але продовжуємо спілкування всіляко. І ми їздимо туди мінімум 2 рази на рік. На Різдво і влітку.
Оля, запитання. Є телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі, будь ласка. Звідки, як вас звати?
Мене звати Олена, добрий вечір всім.
Вітаю.
У мене такі запитання, спочатку до ведучого, якщо можна. Я не почула початок передачі, якщо можна, скажіть, як вона називається. А зараз запитання до пані Олі. Оля, ви дуже молодець, займаєтесь хорошими справами, допомагаєте людям. Супер, що є такі люди, як ви. І запитання такі, скажіть, будь ласка, конкретно долучитися до вас, до вашої організації, чи як правильно сказати, чи можуть люди, наприклад, з інших конфесій, не католики, або атеїсти? Це перше запитання. Друге запитання. Оце все, коли кормлять людей, значить, це кошти звідки? Це ви самі збираєте свій якийсь фонд, організовуєте, чи це від храму католицького виділяється? І третє запитання, от ви випадок розказували, що в людей відбирають житло, і деякі судяться, є безкоштовні державні адвокати. Це ви їм допомагаєте саме зв'язатися з цими безкоштовними державними адвокатами, чи вони просто вже самі як працевлаштовуються, самі наймають частного адвоката і якби судяться? Дякую.
Дякую, пані Олена. Пані Олена озвучила три моїх запитання, які я хотів поставити, і настільки уважно слухала, що я радий нашим радіослухачам. Отже, тема моєї програми «Люди справи. Молодь за мир». З нами в гостях учасниця Всесвітнього руху «Молодь за мир» Ольга Макар. Вони допомагають безхатченкам, дітям-сиротам, ромським сім'ям, людям з інвалідністю, а також провідують людей в пансіонатах Київ, Франківськ, Львів, Харків. Отже, Ольга, розкажіть, будь ласка, де ви берете ресурси, чи можна до вас долучитися, хто з вами працює, з ким ви працюєте, що за люди ви, яких конфесій, чи можуть до вас долучитися атеїсти і католики, православні і протестанти. Ну і запитання наступне – це звідки ресурси?
Так. Добре, так, багато всього. Отже, перше, ми, скажімо так, не є просто... Словом, люди у спільноті належать до різних конфесій. Коли вони, ну, оскільки ми приходимо в дорослому віці, всі, то в основному всі вже охрещені, часто з якимось своїм шляхом, і ніхто не каже, ти маєш стати католиком, зрозуміло. Наприклад, в Києві більшість членів нашої спільноти – це православні, тому що особливо така старша група, яка починала там в 90-х, тому що, ну, тоді це і була загалом більшість. Зараз багато там людей, які, ну, значно більше католиків, греко-католиків, вони теж вже в нас є. Ну, наприклад, я греко-католичка, чоловік мій православний, і, ну, словом, ніхто не змінює свою конфесію. І багато до нас приходить теж людей, які називають себе невіруючими, або атеїстами, або людьми інших релігій. Ми всім раді, тому що, ну, мені здається, що так має бути. І щось дуже важливе – це єдність якраз навколо бідних, навколо допомоги бідним може творитися ця єдність.
Тобто приналежність людини до якоїсь конфесії для вас не грає ніякої ролі, так?
Взагалі ні. Так, потім...
У нас одна хвилина, як можна вам допомогти, звідки ви берете ресурси для того, щоб годувати безхатченків і підтримувати свої ініціативи?
Ну, в першу чергу, ми, ну, це наші особисті пожертвування, і потім допомога друзів, знайомих, родичів, підписників у Фейсбуці і так далі. У нас є сторінка «Молодь за мир» у Фейсбуці, і дуже багато людей, та, які знаходять там інформацію, жертвують якісь гроші або продукти і так далі, приходять. Це дуже потрібно, особливо зараз. Треба дуже багато допомоги і, ну, дуже потрібні люди нам в першу чергу, тому що значно важче під час карантину допомагати, тому ми будемо всім вдячні.
Оля, дуже дякую вам за цікавий ефір, за те, що ви є людиною справи і за те, що спільнота Святого Егідія діє, працює і допомагає іншим людям. Дуже дякую вам і всім учасникам Всесвітнього руху «Молодь за мир», які просто йдуть, і тим, хто потребує допомоги, підтримують, власне, постійно. До вас можна долучитися, знайшовши вас в інтернеті «Молодь за мир» або «Спільнота Святого Егідія».
Правильно, так.